У эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Праз чвэрць гадзіны падарожжа ў вёску Лукавец Вялейскага района. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Калі верыць афіцыйнай статыстыцы і дзяржаўным медыям, беларускія сяляне сёлета сабралі рэкордны ўраджай хлеба. А жніво, дзякуючы набытай калгасамі з дапамогай дзяржбюджэту новай тэхніцы, было як ніколі зладжаным і хуткім. Аднак лісты на тэму жніва, якія мы атрымліваем ад нашых слухачоў у гэтыя вераснёўскія дні, сведчаць зусім пра іншае. Пачну сённяшнюю размову з допіса Віктара Кляноўскага з пасёлка Друя Браслаўскага району. Слухач распавядае пра тое, якімі былі жніво і досвед працы ў калгасе асабіста ў яго. Віктар Кляноўскі піша: «Маёй маме 70 год, усё жыццё працавала ў калгасе бухгалтарам. Нядаўна цэлы дзень прасядзела ў полі, чакаючы камбайна, які б абмалаціў яе ячмень. А камбайнеры адмовіліся. Маўляў, са стагоў не бярэм, нам нявыгадна паўгадзіны стаяць на адным месцы. А за камбайн, між іншым, трэба заплаціць 30 тысяч, і розніцы няма, гектар ён абмалосіць ці 5 сотак. А калі ты ў калгасе не працаваў і не працуеш, дык 50 тысяч. Вось тут і задумаешся, а навошта ўсё гэта патрэбна? Ці не лягчэй і прасцей купіць усё патрэбнае ў калгасных несуноў? А што? Мех крадзенага збожжа, дзве бомбы шамурлы. І злодзеямі большасць людзей такіх несуноў не лічаць. Кажуць так, у калгасе красці не грэх, альбо мы бярэм тое, што нам не дадае дзяржава». Ці яшчэ адзін прыклад, піша Віктар Кляноўскі. «Да вайны пры Польшчы ў нас вырошчвалі якасны лён, які ішоў на экспарт у заходнюю Еўропу. Сяляне, якія займаліся гэтай справай, мелі добрую капейку. А што цяпер? Вось я, спадзяючыся на высокі заробак, пайшоў у калгас на льноўборачны камбайн. Працаваў цэлы месяц ад 8 да 8, толькі некалькі дзён выходных, з-за дажджу. І што зарабіў? 120 тысяч рублёў. Вось гэта даход, аж 50 даляраў за месяц цяжкой працы. А якія ўмовы? Спецвопраткі не даюць, амаль уся тэхніка дабітая. Камбайн толькі што з капітальнага рамонту, але за месяц дайшоў да ручкі, бо льняное поле як пасля бамбёжкі. Хто вінаваты? Напэўна, той механізатар, які араў і культываваў поле. Навошта яму старацца, калі можна зліць салярку з трактара і прадаць спекулянтам, як яны самі кажуць, зэканоміць». Напісаў сваім лісце на «Свабоду» Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага району. Ні сваё поле, ні свой трактар і камбайн, нізкі калгасны заробак, які толькі ўмоўна залежыць ад аб'ёму і якасці тваёй працы. Усё гэта старыя невылечныя хваробы, створаныя камуністамі калгаснай сістэмы. У СССР яна атрымалася на шчодрых дзяржаўных субсідыях і ўсё роўна не магла забяспечыць краіну ні малаком, ні мясам, ні хлебам. Наколькі адрозніваецца ад той савецкай калгаснай вёскі сённяшняя вёска беларуская? Калгасы перайменавалі ў кааператывы СВК, але і несуны, і безгаспадарчасць, і нізкія заробкі, і незацікаўленасць сяляніна ў выніках сваёй працы, усё прынцыпова важнае, на чым грунтаваліся калгасы, засталося нечапаным. Наступны кароткі ліст на тэму парламенцкіх выбараў, якія маюць адбыцца ў Беларусі 28 верасня. Наш слухач Іван Лоўчы з Пухавіцкага району лічыць, што апазіцыя ў гэтай кампаніі недастаткова актыўная. Ён піша: «Нікога з апазіцыйных кандыдатаў у нашай акрузе не ведаю, ніхто да мяне ў хату не заходзіў, і на вуліцы ў нас ні мітынгаў ніякіх, ні пікетаў. Што гэта за апазіцыя? І гэтыя людзі хочуць, каб мы за іх галасавалі? У выніку будзе ўсё так, як і раней, прагаласуем за таго, на каго пакажа начальнік». Гэта клічыць Іван Лоўчы з Пухавіцкага району. Магчыма, спадар Лоўчы, вы і маеце рацыю. Нам лявасць, пасіўнасць кандыдатаў, на іх нежаданне весці агітацыйную кампанію наракаюць многія. Прычым, папрокі гэтыя адрасуюцца і апазіцыйным, і праўладным кандыдатам. Але калі вы ў выніку гатовы паслухмяна галасаваць за таго, на каго пакажа начальнік, то на каго потым наракаць, калі раптам выявіцца, што выбраннік вас расчараваў? Можа, у такім разе варта самому праявіць мінімальную ініцыятыву і для пачатку хоць бы зайсці на выбарчы ўчастак ды пацікавіцца звесткамі пра кандыдатаў. Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Ряд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Наш слухач Александр Яцкевич из Витебска откликнулся на одну из недавних передач «Свободы», у якой обмерковывались проблемы белорусской молоди, что зъезжая на заробки за мяжу. Спадар Яцкевич с этой нагоды пиша. «Моя приемная дочка так само съехала. Спевая незе в нейким казино. Там же працуют и иншие белорусские девчаты на подтанцовцы. Праца у ночи, коли сбираются клиенты. Многого я докладно не ведаю, але, як казала сама дочка, яна с задовольнением засталася б там назаўсёды. Да только контракт заканчивается, и узрост, напевно, уже не той. Яна у Туреччине. Повинна хутка приехать, чакаем. А что нападкая ее тут? Здаецца, нічога людского. Адукации нема. А коли и будет, то что с того? Вот что с моей адукацией? Правда, есть категория таких людей, кому абы с кем, абы где, абы что. Думаю, что лёс многих белорусских девчинок вельми подобны да лёсу моей. Далее в своем листе Александр Яцкевич пишет про свой лёс, про то, что тяжко знайсці працу культработнику, что незапатрабованная культура у белорусской державе. Еще одна цитата из листа. «Улада у нас не дае быть человеком и працаваць для людей. Выходить, я все жыццё займаўся не тым, чым варта. Може, и сапраўды тая культура никому не патрэбна. Бо праца уладкаваць и дать можливый заробок культработнику у державы ніяк не атрымліваецца. А на нашу культуру інакш, як праз бутэльку піва альбо гарэлкі, і не зірнеш. Не уступаю ні ў якую партыю, а раблю, што магу. Ні ты нікога не падвядзеш, ні цябе ніхто. З іншага боку, уладзе прасцей рэагаваць адносна цябе аднаго. Розніца ж ёсць, адзін палец ці кулак». На заканчэнне Александр Яцкевіч выказваецца адносна расійска-грузінскага ўзброенага канфлікту на Каўказе. Ён піша: «Вайна вельмі ўразіла. Шкада людзей. Яшчэ недавно былі ўсе свае. Цяпер не адседзішся, чакай новых падзей. Расія ўвесь час ваявала з кім-небудзь, будзе ісці да канца і тут. Людзей там ніколі не шкадавалі, зрэшты, як і ў нас. Стагоддзямі ўсцілалі дарогу да ваенных перамогаў мерцвякамі. Гэтак, мне падаецца, будзе і далей», — напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Яцкевіч з Віцебска. Гэтак, напэўна, будзе да таго часу, пакуль самі людзі не надта высока цэняць і сваю годнасць, і асабістую свабоду, і вартасць уласнага жыцця. На працягу мінулых 17 гадоў беларускіх хлопцаў упершыню за апошнія два стагоддзі не пасылалі ваяваць за тысячы кіламетраў ад роднай хаты. Ні на Каўказ, ні на Балканы, ні ў Афганістан, і дзе там яшчэ знаходзіліся імперскія інтарэсы, спачатку ў царскай Расіі, а потым у камуністычнага СССР. Гэты факт стаў для значнай колькасці беларусаў, магчыма, самым важкім аргументам на карысць дзяржаўнай незалежнасці сваёй краіны. Наступны ліст таксама на тэму расійска-грузінскай вайны. Ян Антанюк з Менску не згодны з тымі, хто асуджае Расію за агрэсію. Слухач піша: «Днямі ваша слухачка выказала вельмі спрэчную думку, нібы Асэція і Абхазія – гэта гістарычныя тэрыторыі Грузіі. І такіх выказванняў у вас шмат. Але ж дакладна вядома, што да рэвалюцыі Грузія, Асэція і Абхазія ўваходзілі ў склад царскай Расіі асобнымі губернямі. Пасля распаду СССР яны маглі стварыць агульную дзяржаву на падставе мірнай дамоўленасці. Але ж гарачую галаву Саакашвілі гэта не задаволіла, ён выбраў іншы шлях. Шлях военной авантуры. Россию обвинувачивают у тым, что она здейснила акт агрессии супраць Грузии. А лишь она только отказала, и не одразу, а праз три дни, на грузинскую авантуру. Так что она зрабила тое, что повинна была зрабить у таким выпадку, каб забеспечить мирный процесс. Кожный народ, этнос, нация мае право быть господаром своей земли и уладковывая ее так, як лишить необходным. Гэтага хочуць паўднёвая Асетія, Абхазія, гэтага хочам і мы, беларусы. Так што, паважаны спадар Жданко, любую інфармацыю, у тым ліку і лухту, трэба падаваць на тле праўдзівай гісторыі. У адваротным выпадку гэта кампрамітуе ваша радыё і зніжае ягоны аўтарытэт», — напісаў у сваім лісце на свабоду Ян Антанюк з Менску. Так, спадар Антанюк, кожная нацыя мае права на самавызначэнне, але адначасова кожная дзяржава мае права на тэрытарыяльную цэласнасць і непарушнасць сваіх межаў. Супярэчнасць паміж гэтымі двума фундаментальнымі прынцыпамі распаліла на працягу мінулага стагоддзя дзясяткі войнаў. Гістарычныя падзеі і факты ў такіх спрэчках не самыя пераканаўчыя аргументы. Кожны з бакоў, задзейнічаных у канфлікце, апелюе ў такіх выпадках да таго перыяду гісторыі, які пацвярджае слушнасць ягонай пазіцыі. Вось і асеціны, і абхазы спасылаюцца на адміністратыўныя межы царскай імперыі, а грузіны на тэрытарыяльны падзел у СССР, паводле якога Абхазія і Паўднёвая Асетія ўваходзілі ў склад грузінскай СССР. А новыя дзяржаўныя межы новых незалежных краін у 91 годзе былі праведзены па межах былых саюзных рэспублік. Усе гэтыя аргументы і аднаго, і другога бакоў канфлікту не раз гучалі ў перадачах «Свабоды» пры асвятленні тэмы Каўказскай вайны і яе прычынаў.